Cross Radio.
Pozdrav svim slušalcima Cross Radija sa Zrenjaninskog Kojot Radija. Ovaj prilog za 162. emisiju Cross Radija posvećen je jednom projektu koji je tek u izradi, ali mi mislimo da je bitno da znate šta se trenutno dešava u Zrenjaninu. Radi se o projektu, to je tribute to albumu Glumi Vanu. On vam je poznat jer je njegov singl bio na Cross listi za 2002. godinu.
Njegovo ime je Vladimir Bjeković, alias Glumi Van. Na muzičkoj sceni prvi put se pojavio 1990. godine kao gitarista benda Yuma 2. Nakon toga imao je bend Sumorni obrad, kasnije Glumi obrad i od početka 92. do 95. bio glavni autor, pevač i gitarista, glavna idejna i pokretačka snaga. Inače, tokom 4 godine kroz bend je prošlo dosta muzičara, koji su kasnije u većoj ili manjoj meri afirmisani u drugim bendovima: Oružjem protiv otmičara, Vladivostok, Memlah, Obojni program, Instant Karma i Overdrive. Svojim interesantnim pesama i aktivnim nastupima na svirkama i žurkama bend je stekao status kultnog underground teenage sastava iz Zrenjanina.
Decembar prošle godine izdat je album gde su sakupljene sve pesme Glumi Vana. Album se zove Cutting Songs, a trenutno je u izradi projekat o kojem ćete više čuti od Dušana Udickog Ckija i Aleksandra Martinova koji rade na ovom projektu.
Radi se o nastavku priče od prošle godine kada je na ideju neformalne grupe ljudi pod nazivom Zruntergrund i Kulturnog centra izašla kompilacija snimaka objavljenih i neobjavljenih pokojnog Vladimira Bjekovića. Ideja je bila ta da se sačuvaju od zaborava i da se prikaže vrednost dela Vladimira Bjekovića koji je nažalost prerano preminuo, nastradao u saobraćajnoj nesreći. Ove godine priča se nastavlja i širi. Bendovi i ljudi koji su dolazili u dodir sa delom Glumi Vana i koji su ili možda na neki drugi način bili lično vezani za njega da će učestvovati u ovom projektu koji za sada nosi radni naziv Tribute to Glumi Van. Pre mjesec i po dana je krenula konkretnija realizacija u studiju Fat Factory koji se nalazi u Kulturnom centru. Tom prilikom je u tom vremenskom periodu oko 10 bendova ušlo u studio i snimilo obrade pesama Vladimira Bjekovića. Album će izaći 19. decembra kao i ovaj prethodni prošle godine na godišnjicu smrti Vladimira Bjekovića i sve će biti zaokruženo jednim koncertom koji će se najverovatnije održati u Kulturnom centru gdje će učestvovati i bendovi koji su učestvovali u snimanju obrada pesama.
Kroz, skroz, kroz Zrenjanin.
Koji su ovi bendovi i da li su svi Zrenjanin?
To su Virvel iz Vrbasa Veliki prezir, najverovatnije. Odavde iz Zrenjanina, da kažem tako, neki poznati bendovi su Oružjem protiv otmičara, također najvjerojatnije i ove, recimo, Gluve kučke. To su sveki bendovi koji imaju već staž, veliki staž iza sebe. Iz Hrvatske imam informaciju da to je neki bend koji se zove Munch Mellows. Oni su također, ne znam kako, čuli snimke Vladimira Bjekovića i bili veoma raspoloženi da uđu u celu priču.
Da, Sava, znamo, on je više radio na muzičkom delu ove kompilacije, to je Tribute to Glumi Van. Šta si konkretno ti sve radio tamo? I sa kim u stvari u svemu tome, ko je još zaslužen iza tebe, ko stojiš?
Pa konkretno zaslužen je Attila Djember, koji je pokretač cijele priče oko rada studija Fat Factory. Snimali su zrenjanski bendovi koji su različitih muzičkih stilova i opredelenja, tako da na albumu će se naći obrade Vladimira Bjekovića u različitim muzičkim manirima, tako da će album biti veoma šarenolik i vrlo zanimljiv ovako. Ja sam radio sa Atilom i zajedno smo radili stvar Your Fool. Atila otpeo vokali i programirali smo onako jedan spoj elektronike i nekih živih instrumenta, onako isto zanimljivo.
sve ćemo uraditi ovde, s tim što je Atila u principu živi u Nemačkoj, on će tamo uraditi final i taj mastering i tu finalnu produkciju, ali u principu ovde se pakuje disk i bit će multimedijalnog karaktera, znači celo pakovanje će imati dva diska, jedan DVD, jedan nosač sa, znači sa tim obradama, a DVD će sadržati neke neobjavljene snimke novo pronađeno Vladimira Bjekovića i i film koji je urađen prošle godine u produkciji Creative Team Digital Stila.
Pošto je tribut To Gloom Ivan u izradi i nećete imati prilike ništa da čujete od njega, mi smo odabrali ovim putem da čujemo jednu stvar od našeg gosta Aleksandra Martinovog Homemade Production. Numera se zove Dubina. ovo je bilo sve za 162. Cross Radio. Pozdrav, hvala, prijatno i doviđenje.
Cross Radio.